Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борборун четинде жайгашкан Ак Ордо 3 жан конушу көп жылдан берки караңгылыктан чыгалага электр жарыгы жакында берилмей болду.
Эмнеге буга чейин берген жокпуз? Алар мыйзам салынган үйлөр да. Биз бүгүн дагы кече да мыйзамды буздук да.
Мындай көз боочулук кылып ким болбосон бийлик деген ушул пландуу түрдө ушул маселелердин баарын өзү чечип туруш керек.
Кыргызстанда ишкерлердин мамлекеттик органдарга ишеними абдан төмөн. Бул бизнес ассоциацияларынын улуттук альянс жүргүзгөн иликтөөдө белгилүү болду.
Эмнеге дегенде ишкерлер деген проблемаларды жазышат, органдарына билдиришет, барышат, бүтүшөт, бирок кандай дегендир эч кандай проблемалары чечилбей атат.
АКШ шайланган президенти Дональд Трамп өнөктүк учурунда берген айрым убадаларын артка алды. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соода быйылкы жыл расмий эсепте 16% азайды. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган кайрадан Европа биримдигин сындады. Бейшенби күнү Европарламент Анкара менен Шаркетке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотпоо маселесин колго салмакчы. Бүгүн Стамбулда Ислам кызматташтык уюмунун конференциясынын ачылышында сүйлөгөн Эрдоган, добуш берүү кандай аяктабасын, биз үчүн ал маанилүү эмес деди.
Bu oylamanın siyasi bir bağlayıcılığı olmasa da
Добуш берүү аткарууга милдеттүү эмес болгону менен бул демилге менен ишара кылгылары келген нерселерге үн катпай кое албаймын. Европа парламентинин маселени добушка салышы алар террордук уюмдардын тарабын ээлеп жатканын көрсөтүүдө.
Кол канат кердиинин onların yanında saf tuttuğunun ifadesidir.
Эрдоган Түркия европалык баалуулуктарды керек болсо Шаркеттин бир катар өлкөлөрүнө караганда көбүрөөк урматтаарын, бирок батыш өлкөлөрүнөн конкреттүү колдоо таппаганын кошумчалады. Европарламенттин бир катар мүчөлөрү 22 ноябрда Түркия менен мүчөлүк сүйлөшүүсүн токтотууга чакырышкан. Бул чара июль айындагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин өлкөдө Эрдогандын саясий атаандаштарына каршы жүрүп жаткан куугунтуктоолор менен түшүндүрүлгөн. Кыргызстанда мамлекеттик сырдын корголушун жакшыртуу каралууда. Бул багытталган мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңеште талкууланып, 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ал аркылуу массалык маалымат каражаттары жөнүндө жана улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет. Демилге жайылтууга уруксат берилбеген маалыматты белгилөө жагынан буга чейин болуп келген мүчүлүштүктөрдү жоюуну максат кылууда. Тагыраак айтканда, жайылтып жиберүүдөн улам өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүнө, коопсуздугуна, экономикалык жана саясий кызыкчылыгына өтө оор залал келтирүүчү маалыматтар мамлекеттик жашыруун сырга кирип, аларга өзгөчө маанилүү, өтө жашыруун деген белгилер коюлат. Ал эми аскердик сырды түзгөн маалыматтарга өзгөчө маанилүү жана өтө жашыруун деген чектөө белгилери коюлат. Исламабаддын расмий өкүлдөрү билдиришкендей, Кашмирден Индияга караштуу бөлүгүнөн атылган ракеталардын бири Пакистанга тиешелүү райондо жүргүнчү автобуска тийип, кеминде 9 жайкын тургун мерт кетти. Талаштуу аймакты бөлгөн тилкедеги айылда дагы 2 киши дүрмөт алардын үйлөрүнө тийгенде каза болушкан. Артиллериялык аткылоодон бери дегенде 11 киши жараат алганын билдирген Пакистан өкүлдөрү армия Индиянын аскердик позицияларына жооп кайтарганын айтышты. Ал эми кошуна өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн маалымат катчысы биринчи болуп ок Пакистан тараптан чыкканын билдирди. Сентябрда Индиянын Кашмирдеги базасы чабуулга туш болгондон бери тараптар ортосундагы чыңалуу күчөдү. Дели Пакистан аймактагы согушкерлерди колдоодо десе, Исламабад айыптоолорду четке кагууда. Кыргызстанда 94-чү жылкы паспорттор келээрки жылдын апрель айынан тарта жараксыз болот. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик катуу кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында 31 мартка чейин бул паспорттарды мамлекеттик ID картага бекер алмаштырып берет.
Алмаштырбаса анда 1 апрелден кийин алмаштыруу процедуралары кичине татаалыраак болуп калат. Ошого биз жарандарга кайрылып суранарбыз. 31 мартка чейин ушул 94-чү жылкы паспорттор болсо ошолорду ID карточкаларга алмаштырып калыңыздар.
Буга чейин өкмөт 94-жылкы үлгүдөгү колго толтурулган паспорттордун мөөнөтү чексиз деп белгилеген, бирок биометрикалык каттоо системасы киргизилип жатканына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын сунушу менен өкмөт 18 ноябрда бул эрежени жокко чыгарган токтом кабыл алды. Расмий маалыматка караганда, учурда 94-жылкы паспорт менен жүргөндөрдүн саны орто эсеп менен 10,000 тегерегинде, көбү айыл тургундары. Мам каттоо кызматы былтыртан бери жаш курагы 60 жогору жарандарга мындай паспорттарды ID картага бекер алмаштырып берүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 110,000 жаранга алмаштырылды. 94-жылкы паспорту барлар 11 декабрдагы шайлоо жана референдумга да катыша албайт. Казак мажилисинин депутаты Кубаныш Султанов Астана шаарын Нурсултан же Назарбаев деп өзгөртүү сунушун киргизди. Кабар агенттиктери маалымдашкандай, парламенттин эки палатасы бүгүн көз карандысыздыктын 25 жылдыгына карата декларация кабыл алгандан кийин Султанов Борбор калаанын аталышын өзгөртүү боюнча сүйлөшү болорун журналисттерге айтты. Депутаттын пикиринде бул маселе оң чечилсе, чыгымдар өзүн актайт. Эмне дегенде, ал улуттук аң сезимди, мамлекеттүүлүктү жана тарыхты түптөөгө жумшалмакчы. Башка мыйзам чыгаруучулар да анын демилгесин колдошту. Тенгри Ньюс сайтынын жазганына караганда, айрым депутаттар бул маанилүү жана улуттуу чечим болорун айтышса, башкалары Елбасы же Астана Елбасы деп өзгөртүүнү сунуш кылышууда. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы. Биздин интернеттеги баракча узандагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чеки ток эми. Эртеңки аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Эртең өлкөнүн кээ бир райондорунда бир аз кар жаайт экен. Ал эми аба температурасы синоптиктердин учурдагы маалыматына караганда бүгүн түнкүсүн Чүй облусу аймагында 15 градуска чейин суук болсо, эртең күнүз 1-6 градуска чейин суук. Таластарда түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, эртең күнүз 2-7 градуска чейин суук экен. Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында 8 градуска чейин суук болсо, түндө эртең күндүз 0-5 градуска чейин суук. Ысык Көл түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, эртең күндүз 0-5 градус суук. Ал эми Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус суук. Борборо түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордун четинде жайгашкан Ак Ордо 3 жаңы конушу көп жылдан берки караңгылыктан чыгып, ага жакында электр жарыгы берилмей болду. Калк мыйзам сотукташып алган негизде бул жаңы конушка электр энергиясы берилбей келген эле. Жакында анын тургундары Бишкек таг уясына митингге чыккан соң өкмөт маселени оң жагына чечип берди. Бирок талдоочулар буга окшогон социалдык көйгөйлөр толтур экендигине белгилешип, бийлик маселе саясатташ баштаганда гана ага көңүл буруп жаткандыгын сынга алышууда. Бул маселе кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун радио баянында кеңири сөз болот.
Алмазбек Атамбаев! Алмазбек Атамбаев! Алмазбек Атамбаев! Өлгө! Өлгө!
Бул Бишкектин чекесиндеги Сокулук районуна караштуу аймакта жайгашкан Ак Ордо 3 деген аталыштагы жаңы конуштун ак уясына нааразылык акциясына чыккан тургундарынын үнү. Демейде буга окшогон социалдык талаптар менен чыккан калктын үнүн анчейин уга бербеген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул жолу алар менен бирге Ак Үйгө чейин келишти. Сокулуктун акими Аманкан Кенжебаев жаңы конуш түптөлгөндөн бери электр энергиясы берилбей келе жаткан көйгөйдүн негизги себебин төмөндөгүчө түшүндүргөн болчу.
Бул Ак Ордо жаңы конуштун проблемасы электрикасы боюнча. Буга чейин кошулбаган маселеси жер, мыйзамсыз жер айыл чарба багытында болуп калган. Ошол үчүн буга Севэлектро жана Текус районунун макулдугун бербей атат. Ошол гана проблема. Эси жер мыйзамдаштырылса, анда бул жер проблема жок эле, свет кошулмак.
Ак Ордо 3 жаңы конушу жайгашкан аймак мурда Сокулукка караштуу Айдоо аянттары болчу. Андагы жер аянты 2010-жылы ээленип кетип, аймакта өз алдынча турак жай куруу иштери башталган. Жергиликтүү тургундар өз күчү менен жол салып, электр линиясын тарттырышканын айтып келишет. Бирок түндүк электр ишканасы бул конушка электр энергиясын берүүгө уруксаат бербей келген. Анткени аталган аймак калктуу конушка өткөрүлүп, мыйзамдаштырыла элек болчу. Басылып алынган конуштарды мыйзамдаштыруу боюнча тиешелүү мыйзам долбоору бир канча убакыттан бери парламентте каралып, бирок азыркы күнгө чейин беки элек. Трансформация кыймылынын өкүлү Бекназар Айталиев жергиликтүү калктын талабы көптөн бери чечилбей келе жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
трансформациясы бүт элек жерлерге да убактылуу жолу деп коет. Ошонун негизинде маселени чечип турса болот да, жергиликтүү калктын жашоочулары трансформаторлорун, подстанцияларын орнотушкан, электр энергиясын алып өтө турган линияларын да тартып коюшкан. Болгону булар кошуп койгонго гана уруксат керек деген. Тилекке каршы бүгүнгө чейин Сокулук райондук архитектурасы гос-экотек инспекцияда заключениясын өкмөткө учурунда тапшырып бербегендигине байланыштуу мына сууктун күндө кыштын кычыраган суугунда миңдеген жарандарыбыз үшүп шишип адам кыйын акыбалда жашап атат.
Өткөн 21-ноябрда Ак үйдүн жанынан нааразылык акциясына чыккан тургундардын астына парламенттин атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев келип сүйлөгөн. Мына ошондон көп өтпөй эле андагы элдин электр жарыгын туташтырууга уруксат берүү талабы токтоосуз түрдө чечилди. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев бул маселе тууралуу мындай дейт.
Эмнеге буга чейин берген жокпуз? Алар мыйзам салынган үйлөр да. Биз бүгүн дагы кече да мыйзамды буздук да. Тиги Север Электро иш козгойт да прокурор. Мыйзамсыз берип койсо. Кече прокурор да чакырды. Прокурор да макул деди. Эми эл үшүп атат, берели деп, убактылуу берели деп. Азыр суук түшүп калды. Элде үшүп атат да, биздин эл да. Анан биз кантип бербей коебуз ошо элге? Мурунтан бери эле карап келатканбыз. Бул маселе өкмөттүн деңгээлине чейин жеткен, закондоштурганга чейин убактылуу свет берип туралы деп чечим кабыл алып, анан кече элге барып ошону мен айттым, анан эл тараган.
Алдыда шайлоо жана референдум сыяктуу саясий өнөктүктөр турганда гана өзүнүн тикелей милдетин аткара баштаган өнөкөт буга чейинки бийлик режимдерине да мүнөздүү болгон дешет талдоочулар. Медиа эксперт Авламбек Жумабаев бийликтин бул аракетин кадимки көз боймочулук катары сыпаттады.
Жанагындай шаардын бир бурчундагы райондогу бул проблема чечилиптир, бирок ошол эле учурда анда проблемалар бар райондор толтура. Мынакей бир жуманын ичинде жалпыга маалымдардын каражаттардын баарында токмоктогу балдардын үшүп аткан жөнүндө мынакей бир жумадан бери талкуулар жүрүп ушул проблема курчтуруп, бирок бийлик ошого барып ушул убакка чейин чечилбей турат, бири бирине шылтоолоп себеби деген ошол балдар транспоранттарды көтөрүп келип алып Ак үйдүн жанына жанагындай ар кандай митингдерди уюштурганга алсыз. Ошондуктан момундай көз боочулук кылып ар кандай жанагындай курч маселелерди чечип, ким болбосон бийлик деген ушул пландуу түрдө ушул маселелердин баарын өзү чечип туруш керек.
Буга чейинки бийлик режимдеринин тушунда дагы жер жерлерде социалдык көйгөйлөргө байланыштуу көтөрүлгөн талаптар бара бара саясий талаптарга чейин өсүп жетилип, ири нааразылык акцияларына алып келген учурлар Кыргызстандын соңку тарыхында бир нече ирет катталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда ишкерлердин мамлекеттик органдарга ишеними абдан төмөн. Муну Бизнес Ассоциациялардын улуттук альянсы жүргүзгөн соңку иликтөөдө дагы ырастады. Ага ылайык мамлекеттик органдардагы коррупция ишкерлердин ишенимин төмөндөтүп жатат. Ал эми бийлик өкүлдөрү бизнес үчүн өлкөнү беш айга айлантууга байма-бай убада берип келишүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бизнес ассоциацияларынын улуттук альянсынын төрайымы Элвира Боронбаеванын маалыматында изилдөө Кыргызстандын ири шаарларында жүргүзүлгөн. Анда ишкерлер мамлекеттик органдарга ишенеби жана алар менен канчалык тыгыз карым катнаш түзө алат деген суроолор берилген. Иликтөө жыйынтыгында ишкерлердин дээрлик көпчүлүгү мамлекеттик органдарга ишенбей тургандыгы белгилүү болгон.
Биздин бизнес чөйрөлөрүбүздүн ишкерлерибиздин 90%нан кичине ашыгыраак бул реформадан кабар жоктугун көрдүм. Ишкерлерибиз бүгүнкү күндө мамлекеттик органдарына ишениминин аз болгондугун көрдүк. Эмнеге дегенде ишкерлер деген проблемаларын жазышат, органдарына билдиришет, барышат, көрүшөт, бирок кандай дегендир эч кандай проблемалары чечилбей атат.
Боронбаева кошумчалагандай, мындай ишенимсиз мамиленин негизги себеби мамлекеттик органдардагы коррупция болууда. Ишкерлер арасында өкмөттүк органдарга карата ишенимдин төмөндөп жатканын жаш ишкерлер ассоциациясынан да билдиришет. Аталган бирикменин аткаруучу директору Руслан Ахматбектин айтымында быйыл жыл башынан тарта ишкерлер өкмөттүн алдына 110 маселе койгон. Бирок учурда бул маселелердин 10% гана аткарылды.
Өзүнүн ишмердүүлүгүнүн тиешелүү ар кандай 10 көйгөйдү алып чыккан да, айтып чыккан. Ошол 10 көйгөйлөр 110 көйгөй чогулган. Ошол 110 көйгөйдүн мына могу акырына чечилгени ушул 10% эле 10-10 чечилиптир да. Бул бийликтин же кайырдыгерлиги, же компетенттүүлүк жетпейби, муну ошол маселе ошол болуп атпайбы? Эмнеге карап бул чечилбей деп маселечи?
Экономика министрлиги ишкерлерге шарттарды жакшыртуу боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтууда. Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаковдун айтымында мамлекеттик органдар арасында бизнеске шарт түзүү жаатында маселелер бар. Бирок ал маселелерди жоюу үчүн аракеттер көрүлүп жаткандыгын Сазбаков кошумчалады.
Эми биз деген экономика министрлигибиз да. Менимче бул деген баягы жалпысынан мамлекеттик органдарга болуп аткан доомат болот да. Бизнес сөйлөнүп сап көрсө экономика министрлиги эң эле ачык неме да. Бирок биз деген жалпысынан органдарды алсак чыныгы ушундай ачык платформалар жетишпейт, органдар көп жолугушпайт.
Кыргызстанда ишкерлерге жакшы шарт түзүп, бизнестин бейишин айлантуу адасы узактан бери берилип келет. Бул жаатта фискалдык реформа ишке ашырылып, текшерүүлөр азайтылары айтылган эле. Буга кошумча быйыл жайында укук коргоо органдарында реформа жүргүзүү чечимин коргоо кеңеши кабыл алган. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигинен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү функциялары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына өткөрүлөрү айтылган. Биз эксперт аналитикалык борборунун директору Улук Кыдырбаевдин айтымында президент өкмөт кабыл алган чечимдер көп учурда сөз жүзүндө гана калып, ишке ашпай жатат.
Министрдин атын жолгасын, министр менен абдан чоң колдоону көрсөтөбүз деп айтат да, колдойбуз, экспортту күчтөтөбүз, өндүрөбүз деп жерлерге колдоо көрсөтөбүз. Бул маселе чынына мына практикалык ашырганда келгенде эмне себептен бул жергиликтүү бийлик болобу, мамлекеттик кызматкер болобу такыр башка философия менен, такыр башка ой пикир менен ойлор менен келет. Бул ишкерлерди кысыш керек.
Кыргызстанда бизнеске шарт түзүү начарлап кеткендигин буга чейин эл аралык институттарда жарыялаган эле. Дүйнөлүк банктын соңку Doing Business рейтингинде Кыргызстан 189 өлкө арасында 75-ci орунга ээ болду. Бизнес жүргүзүүгө жагымдуу шарттар боюнча өлкөнүн көрсөткүчү өткөн жылга караганда 8 позицияга начарлаган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ички азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Кыргызстанда мамлекеттик сырдын корголушун жакшыртуу каралууда буга багытталган мыйзамдуу долбоору бүгүн жогорку кеңеште талкууланып, үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Европа биримдигин кайрадан сындады. Бейшемби күнү Европарламент Анкара менен Шаркетке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотуп, токтотпоо маселесин добушка салган турат, бирок резолюция мыйзамдык күчкө ээ болбойт. Кыргызстандын 94-ci жылкы паспорттор келерки жылдын апрель айынан тарта жараксыз болот. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Казакстанда мажилис депутаты Кубаныч Султанов Астана шаарын Нурсултан же Назарбаев деп атоо өзгөртүү сунушун киргизди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дерегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык темалардан АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп өнөктүк учурунда берген айрым убадаларын артка алды. Баяндамачылар муну жөнөкөй эле себеп шайлоо риторикасы менен реалдуу саясат ар убак айырмалар менен чечмелеп жатышат. Толугураак мен Улан Алымкул уулу айтып берем. Президенттик кызматына келерки жылдын 20-январында кирише турган Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү учурунда аны кескин сындаган, өзү да атаандашы Хиллари Клинтонго жан тартыжат деп айыптаган абройлуу New York Times гезитинин журналисттери менен кечээ редакцияда жолугуп, аларга интервью берди. Учурда болочок администрациясын куруу менен алектенип жаткан Трамп шайлоо өнөктүгү учурунда көтөргөн жана берген убадаларынын айрымдары боюнча көз карашын өзгөртө баштаганы мына ошол маектештин жүрүшүндө белгилүү болду. Эдерлик саясатка тиешелүү маселелерден шайлоо учурунда берилген кескин убадалардын бири АКШнын климаттын өзгөрүшү боюнча Париж келишимден чыгаруу болчу. Глобалдык жылуулукту мындан ары күчөшүн алдын алып, бул кылымдын соңуна карата индустриалдык доорго чейинки орточо көрсөткүчтөн 2 Цельсий градуска ашырбоону максат кылган келишимге дүйнө өлкөлөрү былтыр жетишкен эле. Ал эми ушул айдан тарта расмий күчкө кирген келишимди дүйнөнүн биринчи жана экинчи ири экономикалары, ошондой эле булганч газдардын эң ири бөлүүчүлөрү АКШ менен Кытай ич ара мунасабат тапкандан кийин гана ратификациялашкан. Эми шайланган президент Дональд Трамп New York Times'тын журналисттер менен маегинде өнөктүк учурунда бул маселе боюнча берген убадасынан кетенчиктеп, башкалар өңдүп эле ал дагы глобалдык жылуулук менен адам ишмердигинин тикелей байланышы бар деп ойлорун ишара кылды. АКШны Париж келишимден чыгаруу же чыгарбоо маселеси ар тараптуу жана кылдат карларын белгиледи. Трамп ошондой эле тышкы саясаттын маселелеринен Орусия менен алака катыштын келечеги боюнча суроолорго жооп берип жатып, Вашингтон менен Москванын кызматташтыгы жакшыруусу керек, өзгөчө Сирия жана терроризмге каршы күрөш боюнча деген мурдагы турумун кайталады. Сириянын 6 жылдан берки жарандык согушун токтотуу боюнча күчтүү идеялары бардыгын айтып, бирок анын чоо жайын чечмелеген жок. Трамп ошондой эле Орусия менен мамиледе кайра жандыруу деген аныктаманы колдонбой тургандыгына дагы токтолду. Орусия АКШ алакасын кайра жандыруу деген түшүнүк президент Барак Обаманын биринчи мөөнөтүнүн башталышына туура келип, бирок Украина Сирия кризистеринен улам бул аракет оңунан чыкпай азыр карым катнаш кан согуш доорунан берки эң төмөнкү деңгээлде турат. Трамп Нью-Йорк Таймс менен маегинде шайлоодогу атаандашы Хиллари Клинтонго каршы эч чара көрбөй тургандыгын дагы ырастады. Мен Клинтонго каршы эч кандай салака келтиргим келбейт, муну такыр каалабайм. Ал көп нерсени өттү, көп кыйынчылыктарды баштан кечирди, деди Трамп. А бул сөздөр дагы шайланган президент өнөктүгү учурундагы убадасын артка алганынын белгиси. А буга чейин Клинтон мамлекеттик катчы кезинде жеке электрондук даректи колдонуп мыйзам бузган үчүн түрмөдө олтурушу керек деген сөздөрдү айткан Трамп президентке келсе атайын прокурор дайындап, а бул ишти дагы иликтетерин билдирген эле шайлоо митингтери учурунда Трамптын Клинтонго каршы сөздөрүн жактоочулар ал камалсын деген ураан чакырыктар менен коштошкон. А бул нерсе америкалыктар арасында өлкөнүн демократиялык системасын дестабилдештириши ыктымал көрүнүш катары тынчсыздануу дагы жараткан болчу. Улдан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия темаларынан Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода быйыл расмий эсепте 16% азайды. Бул Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү жана Кытай Түркия товарларын Тажикстанга реэкспорттоо жараны кыскарганы менен байланыштырылууда. Учурда Кыргызстан Тажикстан үчүн Орусия Кытайдын товарларына транзиттик аймак дагы болуп берүүдө. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу 2013 жылы 186.5 миллион долларга жеткен. Өткөн жылы кыйла азайып 79 миллион долларды түзгөн. Быйылкы 7 айдагы көрсөткүч араң эле 13 миллион доллар болду. Буга Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болору менен Тажикстанга экспорт кескин кыскарганы негизги себеп катары айтылууда. Ага ылайык, Дордой, Кара суу базарларынан соодасын жүргүзүп турчу тажикстандык соодагерлер үчүн эми биримдиктен тыш өлкөгө товарды мурдагыдай арзан баада алып кирүүгө мүмкүн болбой калганы айтылат. Ушундан улам Тажикстан учурда Кытайдын товарларын Кытайдан түз алып өтүүгө киришип, Кыргызстан транзиттик жол гана берип калды. Бул өз кезегинде өлкөнүн казынасына түшүп жаткан акчалардын азайышына алып келди. Теги тажикстандык ишкер Жума Абдуллаевдин айтымында, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң Кытайдын товарлары тескерисинче Тажикстан менен чектеш биздин аймактарга аткечилик менен сатыла баштады.
Алар өздөрүнө түзөнчү сатып кетип баштады. Ошо транзит режимде эле алып кетип атат. Биздин транзит режиминде барып тигилердин чек арасындан эме болгонун кайра бизге сатылып, биз эки жагынан өткүзүп атабыз да бул жагынан алгандачы.
Кыргызстан менен Тажикстандан бири бирине негизинен чийки сырьё гана сатылбаса, иштетилген өндүрүштүк товарлар дээрлик жок эсе. Баткендик эксперт Чагылган Юсуповдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Баткен облусуна жакын жайгашкан Ходжент, Согди облустарынан көбүнчө эт, сүт азыктары кирип турат.
Тажикстанда ошол тармак жакшы өнүккөндө, аларда сүт азыктарын чыгаруучу компаниялар көп да, жакынкы эле биз Нисфара шаарын айтсак. Согди облусудагы Худжан шаарыдагы Баткенге жакын да, 150 км тегерегиндечи. Баткен Оштон, например, 250 км, Бишкекке 1000 км. Мындай айтканда базардын дагы конкуренцияны бизникилерге кичине кымбатка түшүп калат да, жол кырасы Бишкектен бул жака ташып. Бирок Тажикстандын продукциялары ошого байланыштуу баары бир алардыкы бизге салыштырмалуу арзан болот экен да.
Кыргызстан Тажикстандын соода өнөктөштөрүнүн арасында 7-нчи орунда туруп келген. Тажик товарларын сатып алуу жагынан биздин өлкө Тажикстандын өнөктөштөрүнүн ичинен 10-нчу орунду ээлесе, тескерисинче Кыргызстандан товар импорттоо жагынан Кыргызстан Түркия менен катар 6-7 орунда туруп, импортолгон товарлардын дээрлик 5% Кыргызстандан барган товарлар ээлеп турчу. Буга дагы адистердин белгилөөсүндө Кыргызстандын реэкспорт мүмкүнчүлүгүнүн таасири чоң. Акыркы көрсөткүчтөр боюнча Кыргызстан Тажикстанга товар импорттоо мүмкүнчүлүгү азайып, бир топ артка кетти. Көз карансыздык жылдары Кыргызстан Тажикстандын тышкы соодага ачылган бирден бир жалгыз эшиги болуп турган. Анткени Өзбекстан менен олку-солку мамиледен улам расмий Ташкент тажик соодагерлерине ээн эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Ал эми экинчи тарабындагы Ооганстан соода экономикалык жагынан Тажикстанга көбүрөөк көз каранды болчу. Ошондуктан тажиктер Кыргызстан аркылуу товарын тышкы дүйнөгө сатып, ошол учурда Кыргызстан аркылуу Кытай, Орусиянын товарларын алып келген. Жия бизнес биримдигинин экспорт маселелери комитетинин төрагасы Шумкар Мухтаровдун пикиринде эки тараптуу сооданын солгундашына дүйнөлүк кризистин да тиешеси бар. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын евразиялык интеграцияга мүчө болуп кирүүсү да себеп.
Экспортубуздун солгундашынын эң негизги жанагы биздин системабыз баягы өндүрүшкө карата эмес, именно реэкспорт. Кытайдан келип саткан ошол биздин торговый балансыбыздын эмесин көтөрүп турган болчу да. Бажы буюмуна киргенден кийин андай система уже границаларыбыз жабылып атат, реэкспорт уже кыскарып атат кескин түрдө. И бизди кайрадан ошо таможенный союзга мүчө болгон бүтүн өлкөлөрдү өз ара ичибизде баягы өндүрүштү өндүрүп бири-бири менен соода сатып кылалы деп атат да. Баарыбызга белгилүү, өндүрүш биздин Кыргызстанда өнү керек да.
Кыргызстандан Тажикстанга негизинен аткечилик жана башка жолдор менен күйүүчү май, куругатылган мөмө жемиштер, күрүч сатылат. Кыргызстан евразиялык экономикалык биримдикке кирген соң күйүүчү майды алып өтүү кымбатка туруп калгандыктан тажикстандык соодагерлер күйүүчү майды Орусиядан түз алып өтө баштады. Кыргызстан транзиттик жол гана берип калды. Бул дагы өз кезегинде кагаз жүзүндө товар алмашуунун азайуусуна алып келип жатканын белгилеген экономист Жумакадыр Акенеев эки өлкө ортосундагы соода алмашуу учурда негизинен көмүскөдө жүрүп жатат деп эсептейт.
Сөздүн ачы керек бизге жанагы айыл чарба товарлары бажы биримдикке киргенден кийин тажиктердики аткечилик жол менен кирип атат да, мындай официалдуу түрмө эмес. Мурун мындай кирчү эки тараптуу мамиле аркылуу. Бажы биримдикке киргенден баштап алар товар үчүн чоң көлөмдө акча төлөш керек да, ошол эле айыл чарба товарларыначы. Ошондуктан алар жанагы официалдуу түрүндө киргизбей, жанагындай аткечилик жолун киргизип, жанагы официалдуу статистика маалымат болсо ошондой көргөзүп атат да, азайды деп. А чындап айтканда азайган жок.
Кыргыз-Тажик соода экономикалык мамилеси тууралуу кеп болгондо адистер Айдаркендеги сурма комбинаты менен кызматташып келген Анзоп Тоокен комбинатын эстешет. Бир нече жыл мурун Айдаркен сурма комбинаты Тажикстандын бул комбинатынын сурма сымап концентраты менен иштечү. Кийинчерээк эки ишкана ортосундагы мамиле үзүлүп, Анзоп комбинаты концентратын Кытайга сата баштаган. Расмий маалыматтарга караганда Анзоп концентратынын курамында сурма 40-60% ээлесе, ал эми сымап 1% чейин жетчү. Кыргыз-Тажик соода алакасынын кыскарганы тууралуу 22 ноябрда Бишкекте өткөн эки өлкөнүн өкмөттөр аралык жыйынында да айтылды. Анда тажик тарап негизинен Кыргызстандын электр энергиясына, тоо-кен жана туризм тармагына гана кызыгарын билдирди. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктан программабыз уланты эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Бир нече күндөн бери Азаттык чекит орг сайтынын окурмандары жергиликтүү кеңештерге шайлана турган депутаттарга берилчү төш белгиге жана күбөлүккө бюджеттен сарптала турган акчаны талкууга алышууда. Эскерте кетсем, депутаттардын алтындын буусуна кармалган төш белгисине жана күбөлүктөрүн жасатууга бюджеттен 6,300,000 сом сарпталмай болууда. Бул маалымат окурмандардын басымдуу бөлүгүнүн нааразылыгын жаратты. Мисалы, бир окурманыбыз мындай пикирин калтырган: бюджеттен акча жейим десе эле ушундай жолдор менен бюджеттин акчасын жейинге өтүшөт. Ошол төш белги менен күбөлүктүү депутаттар өздөрү эле жасатып алышпайбы? Ушул эле көрүнүш жогорку кеңеште да орун алган, десе дагы бир окурман. Мамлекеттин келечегин ойлогон адамга төш белгинин да кереги жок. Эмне кереги бар иштей албаган депутаттын калп эле элдин алдында жалтырап көрүнгөнүн? Мамлекетте тоноо аянынан көрө, эгер ошондой эле төш белгисин көргөзүп өзгөчөлөнүп жүргүсү келсе, анда өздөрүнүн чөнтөгүнөн жасатып алса туура болот, дейт окурман. Сиз да бул темага үн кошом десеңиз, сайтыбызга башпаңыз, макала миллионду чапчыган төш белгилер деп чыгардык. Ошондой эле коомдук ишмер Эдил Байсаловдун Азаттыкка жазып берген блогун сунуштайт элем. Акыркы күндөрү мегакомдун айланасындагы абал менин ичимди аябай ачыштырды. Атамбаевке, Текебаевке жан тартпасам да жаралган кырдаал мени катуу түшөлтүүдө, деп сөзүн баштайт автор. Блог бир аз мурда жарыяланса да окурмандардын кызуу талкуусуна түштү десем болот. Мисалы, бир окурманыбыз: деги бир өлкө үчүн пайдалуу иш кылайын, өлкөнүн экономикасын көтөрөйүн деп баш катырган бир да чиновник жок. Каерден жулсам, алсам, бала чака, неберем баарына жеткидей байлык топтосом деп эле бушайман болгон курсактар, деп жазса. Дагы бири: мыйзамдуулукка болгон ишеним азайды, ушунун баары ызы чуу кылбай эле жасаса болмок, ызы чуу кыла турган башка маселелер толтура эмеспи, деги тынчыбай койдук, деген пикирин таштаган. Эдил Байсаловдун Белизгейт, кимдин чырагына май тамызды деп аталган жазылган блогун сайтыбызга киргенде эле табасыз. Данисте берүүсүн кечи элтерин көрө албагасаңыз, анда аны дагы интернет барабыздан тапсаңыз болот. Бул жолку Данисте берүүсүндө Баткенде медицина кызмат ала албаган кайрылмандар, мөңгү изилдөөчүлөр, айылдаштары жакшы урунсуз актык немис апа тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип көптөгөн сүрөт видеолорду көрүңүз. Мисалы, азыр кирсеңиз интернеттеги экстремисттик азгырыктар тууралуу тасманы табасыз. Жаштарды террордук топторго социалдык тармактар аркылуу азгыруу уланып жатат. Ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмү мындай азгырууларга каршы атайын кибер кылмыштар менен күрөшүүчү топ иштеп жатканын белгилөөдө, деп маалымдайт кабарчыбыз. Булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин интернет сайтыбызды чөнтөк телефонунан ачып окуңуз. Бул үчүн азаттык чекит моби дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Шаршемби күнкү кечки программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы атайын маек үстү уланта угаласыз. Анын бүгүнкү коногу алдыдагы шайлоор менен референдумдардын техникалык жагына жоопкер мекеме каттоо кызматынын төрагасы Стайырбек Сарпашев.
Бир гана чындык сактайт. Мамлекетте дагы, саясатчынын адамда дагы. Жоопкерчилик айта алам. Буга чейин дагы, азыр дагы эч кандай техникалык деңгээлде шайлоону курмалоо мүмкүн да эмес. Муну компьютер адамды урса болот. Ал компьютерге бар же жок деген жооп берет.
2-1 форматындагы атайын маегибизди бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Европа парламенти үчүнчү тараптар, анын ичинде Орусиянын Еврошаркетке каршы пропагандасына туруштук берүү резолюциясын кабыл алды. Польшалык депутат сунуш кылган долбоорго ылайык, орус бийлиги Russia Today жана Спутник агенттиктери өңдүү маалымат каражаттары, Россотрудничество, Русский мир фонддору аркылуу Евробиримдиктин аймагында айрым күчтөргө таасир этүү максатында үгүт иштерин жүргүзүүдө. Муну менен Шаркеттин жашоочулары арасында чыгыш коңшулары, асыресе Украина тууралуу жаман пикир жаратууну көздөшүү делинет. Ошондой эле резолюция долбоорунда бул үчүн интернет жана социалдык тармактарда атайын уюштурулган адамдар кеңири колдонулганы айтылат. Биримдиктин өлкөлөрүнө орусиялык пропагандага туруштук координацияланып берилүүгө тийиш деп сунуш кылынат. Документти 304 депутат колдоду, каршы пикирин 179 билдирди, дагы 208 калыс калды. Иран колдогон ши кошуундары Ирактын Мосул шаарын курчоого алышканын билдиришти. Муну менен ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери Ирактын калган бөлүктөрү жана Сириядан толугу менен кесилип калды. Шиилер 23 ноябрда алга жылып, күрттөрдүн Пешмерга аскерлеринин позицияларына кошулушту. Пешмерга Ирактын өкмөттүк армиясы жана Суни уруулардын аскерлери Мосулдун түндүк жана түштүк тараптарын көзөмөлгө алышкан, бирок чыгыш райондордо алга жылуу жай жүрүүдө. Кыргызстанда 94 жылкы паспорттор келерки жылдын апрель айынан тарта жараксыз болот. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында 31 мартка чейин бул паспортторду мамлекет ID картага бекер алмаштырып берет. Буга чейин өкмөт 94 жылкы үлгүдөгү колго толтурулган паспорттордун мөөнөтү чексиз деп белгилеген, бирок биометрикалык каттоо системасы киргизилип жатканына байланыштуу мам каттоо кызматынын сунушу менен өкмөт 18 ноябрда бул эрежени жокко чыгарган токтом кабыл алды. Расмий маалыматка караганда, учурда 94 жылкы паспорт менен жүргөндөрдүн саны орто эсеп менен 10,000 тегерегинде, көбү айыл тургундары. Түркмен президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун 32 жаштагы уулу Сердар парламенттин депутаты болуп шайланды. тууралуу жергиликтүү телеканалдар кабарлашты. Маалыматка ылайык, өткөн жекшембиде мажилистин мурдагы депутаттардын ордуна 3 шайлоо участогунда добуш берүү жүргөн. Алардын биринде Сердар Бердимухамедов шайланып, борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында ага күбөлүк тапшырылды. 61 жаштагы президенттин бир уулу жана 3 кызы бар. Бердимухамедов 2007 жылдан бери Түркмөнстандын президенти. Былтыр июлда уулу тышкы иштер министрлигинде кызматка дайындалып, ошол эле жылы доктордук диссертациясын коргогон. Германиянын медицина тармагындагы адистери түндүк Европада куш тумоосунун H5N8 түрү тездик менен тарап жатканын эскертишти. Вирус болжолу менен жапайы канаттуулардан жугуп жатат. Эскертүү жаныбарлардын саламаттыгына байкоо салган Фридрих Лёфлер институту тарабынан жасалды. Анын жетекчиси Томас Меттенлайтердин айтымында эми тумоо жапайы канаттуулардан дыйкан чарбаларында багылган тоок өрдөктөргө жайылууда. Вирус Германияда 8 ноябрда алгач катталып, эми 10 аймакка жайылган. Куш тумоосу Дания жана Швецияда да катталган. H5N8 вирусу адам үчүн кооптуу эмес болуп эсептелет жана биринчи жолу Орусия менен Монголиянын чек ара чөлкөмүндө аныкталган. Ошондон бери Иран жана Израилде да катталган. Токмоктогу ымыркайлар үйүнө жана башка социалдык мекемелерге жылуулук берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук акимчилигинин маалымат катчысы Жылдыз Шеримбекова билдирди.
Бүгүнтөн баштап толук жылуулук берилип атат Токмокто баардык социалдык мекемелерде жана военный городок деп. Карыз маселеси эми азыр дагы эле сүйлөшүүлөр жүрүп жүрөт. Анткени ал токмок жылуулук бүгүнкү карыз эмес, жылдан былтыркы жылдан, андан мурдунку жылдардан топтолуп келген карыз,
деди Жылдыз Шеримбекова. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Кыргызстан калкынын кеминде 2.5 миллион шайлоочусу 2017 жылдын октябрына чейин биометрикалык паспорт менен жабдылып бүтөт. Бул электрондук жаңы паспортто жарандын улуттук өзгөчөлүгү, социалдык абал ачык көрсөтүлбөйт. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев Азаттыктын 2.1 форматындагы атайын маегинде билдирди. Маег учурунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо, референдумга, президент шайлоого даярдыктар, тоокелчиликтер жана ал өзү мүчө болгон КСДПнын иш мердиги тууралуу дагы сөз болду. Сарпашевко суроолорду Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубекович жана Зайырбек Бактыбаевдер узатышкан.
11 декабрда мына шайлоо башталганы турат. Шайлоого кошулуп азыр референдум дагы түйшүгү кошулду. Азыр эки иш чара чогуу өткөнү турат. Бүгүнкү даярдык кимчи кандай болуп атат азыр эми?
Жергиликтүү шайлоого даярдык өзүнүн конституциялык мөөнөтү менен башталган. Мыйзамга ылайык 55 күн мурда. Анан референдум кошулганы бизге андай эле оозчулукка жараткан жок. Анткени мына салыштыруучуну айтып кетейин, жергиликтүү шайлоочулардын саны 2.320 000 почти. Ал эми референдум кере турганда саны 2.813 000. Башкача айтканда айырмасы 500 000 жетип жетпеген шайлоочуларды ошол эле жерде шайлоо өтөт, ошол эле аппараттарды иштетебиз, ошол эле комиссиялар иштейт. Бизге андай эле ашыкча түйшүк жок. Болгону гана бизге ушул массалык маалыматтар каражаттар аркылуу эки тизменин кандай болгондугу, кандай өнүктө жүрөт, ошону убагында жеткизе алып мына калган күндөрү.
Ошол эки тизменин айырмачылыгы мисалы кандай болот?
Эки тизменин бар экен жок экенин катардагы келген шайлоочуга билинбейт. Ал деген ошо аппараттын ичинде жайгаштырылды эки тизме тең. Мисалы үчүн Бишкек шаарында же болбосо башка шаарларда жашаган адамдар пропискасы боюнча жергиликтүү шайлоого добуш берет. Бирок ошол жерде жашап атып пропискасы башка жакта болсо, анда ал жаран форма 2 менен киргизе алат жанагы референдум тизмесине. Башкача айтканда жергиликтүү шайлоодо форма 2 жок, ал өзүнүн гана жеринен добуш берет, прописка болгон жерден. Ал эми референдумда ушул ошол жашап аткан жерине же ошол жерге барып добуш берем десе, экинчи үлгүдөгү формада берип ушул жерге барып кошула алат. Анан идентификация келгенде жаран өзүнүн паспортун айди картасын берет. Жакында референдум боюнча өткөзүү боюнча иреттерин Орус шайлоо комиссиясы тактады. Айди карта менен жүрө турган болду Кыргызстандын алкагынын баардык жерлеринде.
Башка документтер жараксыз.
Ал эми сыртта болсо жалпы жарандык паспорт менен добуш бере алат. Чет элдеги 35 участок болсо.
Ошондо 2 бюллетен болгон жатабы?
Эки башка бюллетен болот. Анан бизге ошо жаран келип айди картасын бергенде биздин аппарат эки тизмеден издейт ичинен. Эгерде ошол эки тизмеде тең болсо, анда автоматтык түрдө эки чек чыгат. Биринде референдум жазылган, экинчисинде жергиликтүү шайлоо деп жазылган чек чыгат. Ошо эки чекти эки бюллетенге алмаштырат. Анан эки бюллетендин өңү да башка болот деп айтышты. Ал борбор шайлоо комиссиясы муну алектенип атат. Анан сала турган экөөгө деки башка. Бирөөсү жергиликтүү шайлоого бири көк, ал эми референдум башка көк болот. Анан бири биринин адамдар капысынан адашып калып бирине салса кабыл албайт. Анткени ар бүлтен үлгүсү дагы анан магниттик белгиси, ичинде магниттик белгиси бар да. Ошолордун баардыгы башкарылгандыктан адаша турган деле маселе жок.
500 000 киши, 500 000 шайлоочу кошумча болду деп атасыз. Бул жанагы мурда шайлоо болбой турган округдарга кирип атат алар.
Ооба, жанагы быйыл шайлоо өткөн жерлер бар. Ош шаарында өткөн, Каракол шаарында өткөн, Токмокто өткөн ошол. Андан кийин бир топ шайлоо эки жол шайлоо өттү да быйыл. 20 мартта, 15 майда. Ошол жерлерде өткөн, анан эмнеге өтө турган айрыкчылыктар бар экен, аларда дагы болот. Ошондо баш аягында биз 80%га жакын ансыз эле шайлоо болмок территорияда. Ал 20% кошулду.
Чет өлкөлүк шайлоочулар деген маселе бар да дагы. Чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар.
Анан тизмесин бергенбиз.
Ушулар канча болот сиздин
эсеп боюнча азыр? Эми былтыр менин эсимде так жок, былтыр парламент шайлоодо баш аягы 17 000 болду го дейм. Мисалы Россияда консулдук учетто турганда ошолор гана тизмеге кирет. Эгерде консулдук учетто турбаса алар тизмеге кире албайт. Ошондой шарт бар, мыйзам боюнча да ошондой. Андан бирок шайлоого келгени бир 5-6 000 айласында келет. Андан көп деле келбейт. Ошондуктан бирок ошого карабастан биздин мамлекеттин ар бир жаранга мамлекет тараптан шарт түзүлүш керек. Добуш берген жарандарга камсыз кылыш үчүн бир добуштун өздүк наркы мамлекет жок кылган каражат $40 чейин чыккан да. Ушундай эсептеп көргөнбүз. Мындай алып барганы, бюллетени жеткизгени.
Дагы бир маселе жанагы азыр мурдагыдан калган маалымат, биометрикалык маалымат топтоо маселеси азыр дагы эле уланып атат, э? Азыр биздин кабарчыларыбыз айтып атат, мурда тынышып калды эле, эми шайлоо болот дегенден баштап кайра дагы активдешип атат чогултуу деп. Ал кандай жүрүп атат?
Биринчиден биз ошо биометрикалык маалымат жыйноону 2014-жылдын 31-августунда баштаганбыз. Ошол бойдон токтогон жок. Эми бир цифраны айтып өтөйүн, мына биз мындан бир жума мурда болуп калды. Бишкектеги бир райондордун биринде, 1-май район, бир участогун колдорунда тизмелери үймөй кыдырып, ким бар ким жок экен өзүбүз тактап чыктык да. Бул жерге шаардык бийликте киргизтирген жокпуз, башка органдарды киргизген жок, өзүбүз өз алдынча бир мониторинг кылып чыгып 4 участок тизмеледик эле. Бир участокто 2000 шайлоочу бар экен, ошол 2070-2050. Ошон үчүн 120 адамдын биометрикалык маалыматы жок экен. Бул азбы көппү? Проценттик катнаш менен алганда
5-6%
6% экен. 6% 94% ошол участкада тапшырылган, 6% тапшыра элек. Шаарда ушундай көрсөткүч. Ал эми эң эле мындай жогору тапшырбаган көпчүлүгү шаарда. Ал эми айыл жерлеринде бул көрсөткүч абдан жогору. Бир айылда 3-4 адам, 5 адам, 7 адам, башкача айтканда бир 1%га жетпегени гана тапшырбагандар болуп атат. Анан 18 жашка жаңы толгондор, паспорт ала электер, ошолордун ичинде дагы чыгып атат. Аларды биз сунуштап атабыз тапшыруу боюнча. Мыйзам деген мыйзам, шайлоону тазартыш үчүн сөзсүз түрдө бул кадамдарга бардык.
Жеңил болоптур да сиздин айтканыңызга караганда, азыр шайлоого, жергиликтүү кеңештер шайлоого, референдумга даярдык. Жеңил эле
бир жолу башыбыздан өттү.
Эми алдыда чоң дагы сыноо турат, президенттик шайлоо 2017-жылы. Сиздер ага жаңы жанагы биометрикалык электрондук жаңы паспорт менен киребиз деп билек турун атасыңар. Ушул канчалык ишке аша турган бир аракет болуп атат? Себеби сиздер декабрда киребиз деп атыңыздар эле, 17-жылдын ноябрь ченинде жыйынтыкталып 2500 жакын кишиге беребиз деп атасыздар, э? Ушул канчалык ишке аша турган нерсе и канча каражатты талап кылып атат?
Каражаттын негизги дээрлик көп бөлүгүн Корея өлкөсү грант негизде бөлүп берди. Биздин президенттин кайрылуусу менен ушул жылдын башында абдан активдүү сүйлөшүү жүргүзгөн, $7.5 млн бөлүп берди алар. Негизги маселе чечилди. Паспорт даярдалуу процесси башталды. Биринчи паспорттун мындай сигналдык бир образецтер, үлгүлөрү, ID картанын үлгүлөрү ушу декабрдын ичинде күтүп атабыз. Алар дагы алып келгенден кийин бир топ процедура өткөзгөндөн кийин анан массалык түрдө биз даярдоого жөнөтөбүз. Бизге Корея өлкөсү мындай гранттык негизде аппаратурадан жана ошондой эле 2 000 000 ID картанын бланкаларын даярдап беришет. Анан калган 1 000 000 да биз азыр булак издеп атабыз, бирок анын 1 000 000 биз табабыз деген.
Ушундай 3 000 000 чыгарабыз.
3 000 000 чыгарабыз. 3 000 000 чыгарганда биз эми биз ойлоп атабыз, ушул азыр эми шайлоочулардын тизмеси 2 800 000 болуп атат. Ушул 2 800 000 ичинде ушунун октябрь айынын башына чейин берип чыгабыз деген план, реалдуу планыбыз бар. Абдан абдан бул маанилүү. Албетте оңой эмес, татаал. Бир ошол эле мезгилде биз паспортту ыкчам бергенден сырткары да анын коопсуздугун, актуалдуулугун, ошондой эле биздин ошол бул элди каттоо сыяктуу системада мунан көпкө түшүндүрүш керек. Баардыгын бир жолу берип чыкканда элди дагы сыра актуалдаштырып, ким бар, ким жогун, ким каякта экенин адрестеринен бери жаңы өткөн баягы айыл конуштар пайда болду, жаңы немелер пайда болду, үйлөр пайда болду. Ошону жасаш үчүн биз ГИСАР деген система бар, геоинформационный система, адрестик регистр, аны иштеп чыктык. Адрестик регистрди жанагы мүмкүнчүлүк жоктугу чектелген адамдардын жардамы менен мына 11 миллион документти электрондук форматка өткөздүк. Жөн эле баягы биз бланка даярдаган жокпуз да, аны документтештирүүдө биз биометрикалык өлкөгө таптакыр электрондук өкмөттүн негизги калыбын түзүп кете турган компоненттерди кошо түзүп кетип атабыз да. Ошондуктан бул жалаң эле адамдарга паспорт берүү эмес, биз жаңы этапка
база түзгөн
атасыз, жаңы кошо билдиктүн базаны түзүп кеткенге.
Жаңы паспорттордун баасы кандай болчу да болуп турат?
Эми баасы мен азыр так айта албаган себеби биз бул социалдык сөзсүз түрдө
төлөм кымбат болобу же арзан болобу?
Эми бир топ катмарына биз бекар алмаштырам деген ниетте бар. Мүмкүн болсо андан да көбүрөөк катмарды камтыганга аракет кылабыз. Анткени бизге бланкалар бекер берилип аткандыктан бизге паспортун берүүдөн каражатын дагы бир мамлекет каттоо кызматы киреше табайын деген такыр ниет жок. Биз ушул биздин ниетибиз ошо 2017 жылдын орто аягынын четегине чейин 3-кварталына чейин биз ошол электрондук паспортту берүү менен ошол мамлекеттин ичиндеги баардык системаны жаңы системага даярдап, жаңы архитектура түзүлүп, аны ишке ашып кетсин деген ниет. Анткени бул андан да кымбат нерсе. Анткени бул паспорт берилгенден кийин көп укугундай бир кызмат көрсөтүш абдан жеңилдейт.
Бул милдеттүү түрдө алмаштыруу болобу ошондо?
Биз эми азыркы алдын ала пландар боюнча колунда айди картасы бар адамдарды ошол түздөн түз алмаштырабыз да. Колунда айди картасы болсо анан ошол, эгерде биз чектөө кое турган болсок, мисалы үчүн ушул сөзсүз түрдө алмаштырыш керек десе, анда сөзсүз түрдө биз аларга акча каражатын төлө деген моралдык биз эме кыла албайбыз да. Ошондуктан
ошол жагы бар да,
ошол жагын карап атабыз. Ошондуктан мен бекем айта алам, материалдык жактан анын финансылык модели абдан жүрөгү мындай бир тыкат иштелет. Каражаттар көбүн эсе таптык, дагы бир азыраак каражат тапсак анда биз толук
бекер беришиңер мүмкүнбү?
Ошого жакындап барабыз. Биз баарын бүтүп ошо декабрь январдын ичинде баардык варианттарды эсептеп чыккандан анан элге чыгып сунуш кылабыз.
Демек ошондо кыргызстандык шайлоочулар президенттик шайлоого жаңы айди карта менен барып добуш
бериши керек. Жаңы айди карта менен добуш бериш керек.
Бул баягы кепилденген нерсе.
Кепилденген нерсе.
Кандай тобокелчиликтер бар?
Тобокелчиликтер мен андай деле мындай бир токтоп калуу тобокелчилигин көргөн жокмун, анткени каражат негизинен табылды, тажрыйбабыз бар, элибиз түшүнүп атат керек экенин. Болгону эми ушул жок дегенде 1.5 миллион шайлоочуга, активдүү шайлоочуга берип чыгып кетүү максат турат да. Анан болгону гана ошо айыл өкмөттөр, акимдер, ошол кездеги бийлик бутактары ыкчам иштесек ушул баардыгын камсыз кылуу процессин
уюштурмасы эми баары уюштуруу ишинде калат.
Жакшы. Референдумдун тегерегинде бир топ сөздөр болуп атпайбы, анан ушул жыйынтыгы кандай болот деп да күтүп атат да. Референдумда бир бурмалоолор болушу мүмкүн эмеспи техникалык жактан? Кепилдик бере аласыздарбы?
Кепилдик толук кандуу беребиз. Анткени бул өзгөрүлмө коом, ар бир саясатчы мына бүгүнкү күндө деле айрым саясатчылар биз таптакыр мындан кийин биз наказаны болобуз деген адамдар деле кайра мындай кандайдыр бир жагдайга кабыл болуп калып атат. Айтайын дегеним, бир гана чындык сактайт мамлекетте дагы, саясатчынын да, адамда дагы. Мен жоопкерчиликти айта алам, буга чейин дагы, азыр дагы эч кандай бир техникалык деңгээлде шайлоону бурмалоо мүмкүн да эмес. Муну компьютер адамды бурса болот. Бир кыргызда сөз бар, жердеги жемге асмандагы куш конот дейт. Ал эми компьютер жердеги жемге конбойт, ал компьютерге бар же жок деп эле гана жооп берет.
Мисалы референдум колдоо таппай калса, аны дагы жарыялаганга даяр?
Биз баарына даярбыз, баарына даярбыз.
Маек уландысын бир саандан кийин уга аласыз. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Европа парламенти бүгүн үчүнчү тараптардын ичинде Орусиянын Еврошаркетке каршы пропагандасына туруштук берүү боюнча резолюцияны кабыл алды. Добуш берүү документи 304 депутат колдоду. Иран колдогон шиит кошундары Ирактын Мосул шаарын курчоого алышканын билдиришти. Муну менен Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкери Ирактын калган бөлүктөрү жана Сириядан толугу менен кесилип калды. Мосулду бошотуу операциясы башталганда бир айдан ашуун убакыт болуп калды. Аны Ирактын өкмөт күчтөрү, күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү жана шиит кошундары АКШдан коалиция Навадан колдоосу астында жүргүзүп жатат. Түркмөнстанда президент Курбангулу Бердимухаметтин 32 жаштагы уулу Сердар парламент депутаты болуп шайланды. Германиянын медицина тармагындагы адистери түндүк Европада куш тумоосунун H5N8 түрү тездик менен тарап жаткандыгын эскертишүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Эми кайра 2-1 форматындагы атайын маек уюштурууну табыз. Анын бүгүнкү коногу алдыдагы шайлоо референдумдарга техникалык жагына жоопкер мекеме каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев. Сарпашевко суроолорду Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кыз жана Зайырбек Бактыбаев узатууда.
Жаңы паспорт боюнча дагы бир суроо сурай кетейин алыста электе. Этникалык өзгөчөлүгүн баса көрсөтүү керекпи, жокпу деген маселе. Бул чын эле коомчулуктун 1% түздү, кызуу талаштарды жаратты. Ушуну бекитерде канчалык деңгээлде ошол эске алынды? Эмнеге таянып ушундай чечим чыгарыптырсыздар?
Туура бул боюнча көптөгөн бул маселе көптөн бери коомдо талкууланып келген. Биз антактагы жок кылган жокпуз. Болгону гана паспорттун бетинде жазылган этникалык өзгөчөлүгүн биз электрондук чип форматта өткөзүп коюп атабыз. Базада болот ким кайсы этникалык өзгөчөлүгү бар экенин. Бул албетте биздин бирдиктүү Кыргызстандын саясатын, улуттук саясатын түзүүдө улуттук идеологияны дагы эске алуу менен бул сунушка бардык, бул чечимге бардык. Бардык Кыргызстанда жашап аткан этникалык өзгөчөлүгүнө карабастан кыргыз жараны катары эсептейли деген бул прогрессивдүү мындай алдын ала ойлонулган бир саясат деп ойлойм. Албетте аны мындай бир улутчулдар дейбизби, эми улутчул деле эмес, алардын арасында ошо башка партияда жүрүп ошол улутчул эмес, өзгө этникалык өзгөчө партияда жүргөн жарандар дагы ошол каршы чыгымыш болушту. Бирок өзүңүздөр айткан көргөндөй коомдо анча таасири болгон жок. Кандайдыр бир саясий заказ сыяктуу болуп бир эки жолу бир пикетке чыгып мага да келишти, КРСге кирип мен алар менен сүйлөшүп анан кетишти. Андай көп таасир кыла алган жок. Анткени көпчүлүк бөлүгү мына президент колдоду, баардык саясий күчтөр дагы колдоду, депутаттар дагы, кандайдыр бир саясий күчтөр, чоң саясий күчтөр каршылык көрсөткөн жок.
Алардын негизги эле жүйөсү эме болуп атпайбы? Мисалы түпкү улут атап айтканда кыргыз улутуна бул зыянын тийип калат дегендейчи.
Эми алардын ою болду. А биз айтып атабыз, бизге пайдасы тиет деп атабыз. Анткени кыргыз улуту кыргыз жараны болуп биринчи эми жаңы айди картанын жаңы үлгүсүн көргөндө өзүңүздөр да көрөсүздөр, абдан туура болгонун анастар. Баардык кыргызстанда жашап аткан жарандар кыргыз жараны катары кабыл алынып, баардыгына бирдей мамиле, укугу бирдей. Мамиледе коом тараптан да мамиле бирдей. Бирок ал менен катар биз жалаң эле аны алып чыгып таштаган жок. Биз бир топ өзгөрүүчүлөр болду. Мисалы үчүн биз социалдык статусун алып таштадык. Мисалы үчүн кыргызча, орусча деле абдан удоно болот экен. Жесир деген жазуу бар болчу, бойдок, ажырашкан деген жазуулар бар болчу. Анын баардыгын электрондук чипке өткөздүк. Берки адресин дагы жана айткан адрес өзгөрүп калса ал чипти гана өзгөртүп коет, болду, жүрө берет 10 жылга чейин паспорт менен жүрө берет өзгөртпөстөн. Мунун баардыгы ойлонулган маселе болду. Кезинде кыргыз элин ушул майда этникалык жарандарды бириктирип отуруп кыргыз мамлекети күчөгөн да. Азыр дагы ошону менен биз мындан ары кетишибиз керек. Азыр биз кыжалат боло турган маселе жок. Биз ошол айрым бир майда этникалык ушул адамдар көтөрсө жарашат эле. Анан өзүбүз ушул биз ушул мамлекетте ошол улут
түптөөчү
катары улут болуп аткандан кийин биз кынары кызыктар болушубуз керек буга.
Анан ушул чечимди сиз өзүңүз эле кабыл алып койдуңузбу, же бул мыйзам менен кабыл алындыбы, же өкмөттүн токтому болдубу, кандай болду бул?
Бул өкмөттүн алдында ведомствоаралык комиссия түзүлгөн, ал жерде депутаттар бар, министрликтерден бар. Бул паспорттун үлгүсүн бекитүүдө ал жакында болуп өттү. Анан ошол жерде межбет комиссиянын чечими менен бул мындай паспорттун үлгүсү бекитилди.
Эми паспорт улам алмаштырып атабыз, улам алдыга жылып баратабыз, техника, технологияны өнүгүшүнө жараша коопсуздук маселеси ушул жерден калып калып атат да. Канча эми практикада таптакыр жок болуп кеткен жок.
Мен келгенден бери биздин ГРЭС системасында бир да паспорт жасалган жок. Биз системада. Бул жасалма паспортту көчөдөн фальшивомонетчиктер жанагы кылмышкерлер жасап атат. Кылмышкерлер жасап атат. Ошону биз тактап алыш керек да, анан мына мен жоокурчусуна айтамын, бир дагы жагдай мамлекеттик каттоо кызмат ичинде биздин жардам менен паспорт жасалган жагдай болгон жок.
Кийин 98 паспорт боюнча эмне болду кылмыш
иши? Ал кылмыш иши, алардын эми жарыясы чыга элек, бирок оперативдүү маалыматтын жыйынтыгы боюнча билем, алар кылмышкерлер жасаган да элден. Бир дагы жерде ГРЭСин жардам менен жалган паспорт жасалган жок.
Бирок мурда болуп келген.
Эми себеби эмнеден? Эми себеби ушул биометрикалык паспортту киргизгендин дагы бирден бир себеби бул, аны фальшивомонетчиктер жасай албай калат. Ушул паспортто жасалган сиздин сүрөтүңүз түшүрүлгөн электрондук кагазга түшүрүлбөйт. Электрондук варианты кнопкага басканда биздин түздүн түз паспортту сактоочу жанагы жасоочу цехке келип түшөт. Алайдан болобу, ат башыдан болобу, дароо келип түшөт. Бурмалай албайт. Ал дароо паспорт базасына кетет, биометрикалык базадан алынат. Ошондуктан муну кандай бурмалоо мүмкүн болбой калат. Мында кагаз болгондо адамдык фактор бар эле, жана сүрөт алмаштырып кетет.
Мисалы
Абылязовго сүрөт берилип кеткен бирөөнүн фамилиясы менен билесиңер да. Ошонун баардык кагаз түрүндө жүргөндө болчу. Азыр биз баардыгын тең электрондук паспортко өткөзүп атабыз. Мен дароо жолу айтам, биз электрондук паспорт берүүгө жөн эле корейлерден акча алып биз жаңы паспорттарды берген жокпуз. Биз ал баардык тараптан автоматташтырылган системасын даярдап келе атабыз.
Демек сиз 100% кепилдик берип атасыз да?
Беребиз. Коргоо элементтери жалаң эле көрүнүү жагы эмес. Мамлекеттик системанын ичинде дагы коргоо элементтерин текшерүү системасы орноштурулат. Анткени биз айтып атпайбызбы, биздин паспорттор 4-5 функцияга жетет жакындардын ичинде. Биринчиден ал паспортто болот, экинчиден айдоочунун бөлүгүн алмаштыра турган документ болот, үчүнчү банковск эсептечет жана платежный эл карт системасын киргизебиз, пенсиялык книжканы алмаштырат, медициналык картаны да алмаштырат да, анан ар бир жерде ошол карточка электрондук негизде пайдалана баштайт дагы.
Ал качан? Азыр бул долбоорбу, бул качан пландалып аткан
долбоор? Биздин паспорттун ичинде ошол функция кирди. Эми аны ошол комнатаны, мисалы үчүн 5 комнаталык квартираны жасап атабыз да биз.
Ооба.
Биздин коридорубуз мына паспорттун өзү. Анан 5 бөлмөнүн кайсы бөлмөсү даяр болсо ошого ачкычты ачып кете беребиз.
Паспортту кайра дагы алмаштыргыла деп чыкпайсыңар?
Жок, болбойт. Ушул паспорттук баардык жанагы 5 функция жасаганга мүмкүнчүлүгү бар.
Ал качан баягы баскыч менен ишке ашат да, канча жылды камтыган бул долбоор?
Жылды эмес, эми мүмкүн эгерде эң эле мен ойлоп атам, эң эле көп убакыт алган жанагы медициналык карточка болуу убакыт алат болуш керек, 1-2 жылдай алат болуш керек да. Анткени аларды баарын цифровой деп жүрүш керек. Ал эми айдоочунун бөлүгүн алмаштыруу эмне жылдын аягына чейин жасап койсо болот. Эл картты эми бузулчу берип баштаганда эле ошону кошо камтып кетсе болот. Жана банковск карточка катары пенсиялык бөлүктү ошол эле моменттен баштап пайдаланса болот. Анткени соцфонддун базасын билгенден даяр.
Сиз жетектеген мекемеде тейлөө кызматында паракорчулук жок деп кепилдик
айтасыз. Системалык паракорчулук жок. Кандай жок?
Азыр мисалы жанагы тейлөө кызматындагылар көп жолугабызбы? Ар бирибиз жолугабыз, 5-10 тең беребиз.
Менде 4000 адам иштейт. 4000 адамдын ичинен баардыгын тең бир кыл Кыргызстанда пара албаган 4000 адамды тапсак, анда Кыргыз мамлекетин тез эле көтөрүп кетсе болот. Ката. Майда чи 200 сом алган эле парада, 100 сом алган эле парада. Анан
ушуну болтургоону кандай инструменттер?
Электрондук. Жана мен айткан АИС паспортту киргиздим, бул дагы көп адамдар колго чапты. ЗАГСты автоматташтырды, бул дагы колго чабылды. Бүт тейлөө функциялары биометрикалык паспорт киргизгенден кийин негизги функциялардын баары электрондук түргө өтүп кетет. Үйүңүздөн чыкпай туруп услуга аласыз, адамдар менен кездешпей услуга аласыз, электрондук кошелек аркылуу эле услугаңыз төлөп коюп керектүү өзүңүздүн ключуңуз менен ала берип турган система түзүлөт. Мына ушинтип гана биз жөө алабыз.
Ушу электрондук базанын коопсуздугу кандай болуп атат?
Бул боюнча мыйзам да бар, текшерүүчү орган да бар, бул мамлекеттик ВКНБ, анын өзүнүн бөлүкчөлөрү бар. Дайыма бизди мониторинг жасайт, биздин секрет режимде иштей турган объекттердин баардыгы тең учетто турат. Алардын баардыгы инструкция менен, өзүнүн эрежеси менен сакталат албетте. Бирок баягы жаман айткан жакшы жок, бизде дайыма сактыкка бардык жок да, биз дайыма өзүбүздүн арабызда дагы, өзүбүздүн ичибизде дагы контролдоо системабыз бар. Адамдык факторду дагы азайтканга аракет кылып атабыз. Адамдык факторду демек бир кишиде бар болбош керек, бири бирин контролдой турган баягы үч көз система деп коет, бизде үч адам бири бирин контроль этип турган система, трех глаз деген бизде бар. Ошо үч адам бири бирин контроль этип турган системаларыбыз бар. Бул жагынан биз өзүнчө иш алып барабыз. Башкача айтканда биз дайыма айрым адамдар кызыктар, өзгөчө саясатчылар кызыктар болушу мүмкүн шайлоо учурунда. Аны биз сезебиз, билебиз, ошондуктан биз буга абдан көп көңүлдү бөлүп келебиз.
Сиз каалайсызбы, каалайсызбы саясатчысыз, канча депутат болдуңуз? Шайлоо КСДПнын шайлоо штабын башкардыңыз дегендей.
Ооба.
Партиянын, башкаруучу партиянын мүчөсүсүз. Бүгүнкү күндө башкаруучу партия жөнүндө ортосунда ажырым жүрүп атат деген бир пикирлер коомчулукта көп айтылып атат, саясий чөйрөдө айтылып атат да. Акыркы учурдагы баягы элдин алдында талаштырыштар, саясатчылардын, партиянын ичиндеги саясатчылардын ортосундагы талаштырыштар дагы ошондойго жем таштап атат да. Сиз кандай ойдосуз? Имиш сөздөрдүн канчалык чындыгы бар? Жетүүгүн дей аласыз?
Атадан алты болсуңду бир жалгыз башта бар деген кыза макал бар. Парламент 38 мандат алып отурган биздин партиянын эле 38 ар башка кыялы бар, ою бар, бирок бир дагы жолу сыртка чыгып СДПнын ичинде ачык бөлүнгөн жагдай болгон жок. Партия бул командалык оюн, команда болуш керек да. Сен напада иштейсиң, баратада турасың, бул же полузащитниксиңби, ошо команданы ойлошуң керек. Айрымдары ошо команданын ичинде жүрүп алып жеке өзүнүн мындай атак даңкын, өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлой баштаганда ал командадан акырын бөлүнө баштайт. Экинчиден, саясат чөйрөдө кетип атат деп атасыздар. Туура, анткени айрым биздин атаандаш партиялар ошону эңсеп атат. Ушундай болсо экен да, мына кандайдыр бир ичине эле анча мынча бир кайым айтыш боло кетсе эле, муну ажырады деп кандайдыр бир партиянын сыртынан, идеологиялык жактан ажыратканга аракет кылып атат.
Тайырбек мырза, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизге чоң рахмат келгениңизге.
Каттоо кызмат жетекчиси Тайырбек Сарпашев менен кабарчыларыбыз Бурлукан Турдубеков жана Зайырбек Бактыбаев маектешти. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.